Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, Pokrajinski arhiv Maribor je začel izdajati novo znanstveno publikacijo Gradivo za zgodovino Koroške. In prvi zvezek govori o zgodovini avguštinskega samostana na Muti in njegovem inventarju ob ukinitvi leta 1785. Danes bomo o tem govorili z avtorjem, arhivistom dr. Vinkom Skitkom iz Pokrajinskega arhiva Maribor, enota Ravne na Koroškem. Najprej lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi z moje strani in hvala za možnost predstavitve publikacije v vaši oddaji.
Kar prvo vprašanje, zakaj so pomembna takšna knjižna dela, dr. Vinko Skitek?
Takšna knjižna dela so pomembna z večjih vidikov. Mogoče najpomembnejši je ta, da z njimi omogočamo v pogled v arhivsko gradivo, ki je pomembno za zgodovino določenega območja, tistim raziskovalcem, ki niso vešči branja nemške kurzivne pisave, ki se je uporabljala vse tja od srednjega veka naprej, pa tja do, skoraj bi lahko rekli, do začetka druge svetovne vojne. In tudi vsa dokumentacija, ki je nastajala na slovenskem področju ali pa na koroškem, pred prvo svetovno vojno je pisana v tej pisavi in je zato ključnega pomena za študiranje starejše zgodovine, prav poznavanje te pisave.
In če pogledava zdaj na to samostansko zgodovino Mute na Koroškem, kdaj so prišli tja avguštinci, o katerih govori ta knjiga, in ali je morda pred tem obstajalo že kakšno starejše meniško bratstvo na tem območju?
Na Muto so se sredi 13. stoletja naselili puščavniki Viljemiti. To so Viljemiti, ki so bili ali pa izvirali od svetega Viljama Malavalskega. Namreč v Italiji na Peninskem polotoku se je tekom 12. 13. stoletja razvilo vrsto meniških združb in ena od njih so bili tudi Viljemiti svetega Viljama Malavalskega, ki so živeli v odmaknjenih dolinah, na odmaknjenih krajih, se posvečali molitvi in skrbi za popotnike. In ena izmed takšnih dolin je očitno bila takrat tudi Dravska dolina oziroma njen del pri Muti. Podobna njihova postojanka je nastala tudi v Velikovcu v istem obdobju. S tem, da se njihova postojanka na Muti omenja izrecno v pisnih verih leta 1271, ko so dobili v dar en manjši kos zemlje od sosednjega samostana Radeljških dominikank. Viljemiti so se kot meniška skupnost leta 1256 deloma priključili novo nastalemu avguštinskemu redu z nekako ustanovitvijo novega avguštinskega reda. Je namreč takratni papež hotel združiti precej razdrobljeno meniško življenje, razdeljeno na več raznih skupnosti in je vsem tem predpisal življenje po pravilih svetega Avguština. In tako so se tudi Viljemiti deloma odločili za priključitev temu novemu redu in očitno tudi so se novemu redu priključili Viljemiti na Muti. Zato imamo tu na tem prostoru nekakšno kontinuiteto, saj se potem ta samostan omenja kot avguštinski leta 1290 in potem seveda v nas nadaljnih stoletjih svojega obstoja.
Seveda je imel samostan svoje vzpone in padce, ampak tako. Morda bi lahko rekla nekaj o pomembnih kulturnih sledeh, ki jih je pustil, pa tudi o ljudeh, ki so bili pomembni za te kraje in smo jim priča seveda v povezavi z samostanom na Muti.
Samostan je nedvomno, čeprav je bil majhen samostan, se je zaradi redovne tradicije oziroma redovnih pravil Viljemiti niso smeli prevzemati večjih posestev. Večinoma so živeli samo od miloščine, zato njihova poslopja tudi niso bila bogata oziroma velika. Tudi avguštinci so se dokaj držali te zapovedi oziroma tega predpisa in je celo tam v 18. stoletju, ko je bil tudi muški samostan nekako na svojem vrhuncu razvoja, veljal ta samostan kot tisto zadnjo puščavniško oazo v avstrijski avguštinski redovni provinci in je bilo življenje v njem za marsikaterega novinca kar težko, ker so bile razmere tu še najbolj podobne tistim primarnim puščavniškim razmeram. Od samostana se je do danes ohranilo osrednje samostansko poslopje, v katerem je nekaj časa delovala osnovna šola, kasneje pa varstveno delovni center za usposabljanje mladine. Samostanska cerkev svetega Janeza Krstnika, ki je tudi stala poleg poslopja samostana, je propadla tekom 19. stoletja, na njenem mestu pa so po drugi svetovni vojni zgradili gasilski dom. Je pa samostan seveda vplival predvsem duhovno na te kraje. Veliko število fantov se je odločalo za vstop v avguštinski meniški red, dva izmed njih še posebej nekako izstopata, to sta Pavel Vučnik, ki je doktoriral iz teologije na Dunajski teološki fakulteti in bil med letoma 1710 in 1716 celo njen dekan. Znan je po večjih avguštinskih teoloških besedilih, nekaj jih je tudi objavljenih. Drugi takih domačinov, ki so nekoliko bolj stopili v ospredje, pa je bil pater Bonaventura Schlangenberg, rojen v Kotlah leta 1690. Tudi on je doktoriral na Dunaju iz teologije in je potem bil predavatelj teologije na večjih avguštinskih redovnih šolah po samostanih na Dunaju, Gradcu in tudi na Reki na Hrvaškem.
No, Jožef II. Kot veliko drugih ukine tudi omenjeni avguštinski samostan leta 1785 in zdaj, dr. Vinko Skitek, kaj se je torej zgodilo z njegovim inventarjem, ker se nepremičnin tiče, ste že omenili, kaj pa ostalo?
Ta ukinitev samostana leta 1785 je seveda za premičnine pomenila zelo negotovo usodo. Komisarji, ki so prišli ukinjati samostan, so seveda popisali vso njegovo premično in nepremično premoženje ter tega v naslednjih letih povsem razprodali. Nekaj teh podatkov se je tudi ohranilo, tudi v knjigi so navedeni, recimo glavni oltari samostanske cerkve je kupila župnija Pišece, potem prižnico, ena od bližnjih župni Trbonje pri Dravogradu. Za veliko večino ostalih premičnin ali pa predmetov pa se je izgubila vsaka sled. Vemo recimo, da so kelihi in liturgično posodje bili predani v brezplačno uporabo škofijskima ordinarijatoma v Gradcu in v Ljubljani. Nekaj knjig, posameznih knjig iz samostanske knjižnice pa se je ohranilo tudi na okoliških župnijah. To je moja taka teza, recimo, da so duhovniki na tukajšnjem območju ob ukinitvi samostana imeli možnost priti do kakovostne teološke literature, ki so jo seveda potem s pridom uporabljali pri svojem dušno-pastirskem delu. Je pa zanimivo, da se od samostana ni ohranilo skoraj nič v župniji Muta, razen ene kamnite plošče, ki spominja na nekdanje samostansko pokopališče. Izmed arhivskih verov pa se v župnijskem arhivu na Muti ne nahaja čisto doben dokument. To je tako z zgodovinskega vidika, kot tudi kulturnega, res ena taka škoda.
Tako zdaj se vidi, ne, tudi kakšna škoda je recimo nastala z ukinitvami teh velikih korpusov, ki jih je razpustil cesar Jožef II. Hvala lepa, dr. Vinko Skitek, za to, da ste nam predstavili, kaj se je z samostanskega vidika dogajalo na Muti na Koroškem. Naše poslušalke in poslušalce, seveda predvsem z vaših krajev oziroma tiste, ki jih zanima ta tematika, pa vabimo k prebiranju torej prvega zvezka gradiva za zgodovino Koroške, ki govori o samostanu na Muti in njegovem inventarju ob ukinitvi leta 1785. Hvala lepa in vse
Hvala
dobro.
Hvala tudi vam, enako.